Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dobré dopoledne s Proglasem s datem 10. června. Po tomto roce jistě netřeba připomínat, jak cenná je pro nás všechny práce zdravotníků. A najednou se také ukázalo, že ruku k dílu mohou přiložit i ti, kterým životy druhých nejsou lhostejné. A to též platí i o tématu, kterému se budeme věnovat v následující hodině. Za 4 dny totiž budeme slavit Světový den dárců krve. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a přišly s myšlenkou právě tento světový den vyhlásit a tím poděkovat všem, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. A nejen o této zázračné kapalině budeme mluvit s paní doktorkou Danielou Pajtašovou z Ústavu hematologie a krevní transfúze, která je dnes naším hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje klidný poslech Kateřina Rožová. Světový den dárců krve bude logicky probíhat na řadě míst, ovšem předpokládám, že letos značně s omezenými možnostmi toho, jak jej prožívat. Tak se spíš než to, jaké akce chystáte, zeptám, co to pro vás jako profesionála znamená podobný den? Má smysl něco takového vyhlašovat?
Krev je kapalina, která nejde uměle vyrobit, takže pokud člověk potřebuje krev, může ji získat jenom od jiného člověka. Takže určitě je dobře propagovat myšlenku darování krve.
A co je takovým hlavním poselstvím dárcovství? Jak to vnímáte vy?
Darování krve je prostě nesmírně důležité a přitom, myslím si, relativně snadné. Takže je to věc, kterou velmi, velmi prostě potřebujeme a velmi může pomoci lidem.
Jaký je u nás zájem o darování krve? Já jsem přiznám, že jsem hledala statistiky nějaké vypovídající o tom, kolik dárců krve máme. Nenašla jsem úplně přesně konkrétní čísla, ale vyplývá mi z toho, že těch dárců je nedostatek. Je to tak?
V České republice chybí přibližně 50 tisíc dárců krve. Přesto si myslím, že zájem o darování krve je. Myslím si, že v každém člověku je touha pomoci druhým lidem. Jenom možná v dnešní uspěchané době je trošičku horší najít si čas pro něco takového. Navíc dnešní doba je tady velký tlak na výkon, takže je i náročnější uvolnit se z práce. Takže to jsou věci, které trošičku hrají proti tomu, ale jinak si myslím, že lidé o to zájem mají.
Takže myslíte, že hlavním důvodem nedostatku dárců je spíš čas než neochota lidí?
Myslím si čas. Možná taky nejsme zvyklí v dnešní konzumní době podstoupit určité nepohodlí, které je s tím spojené.
Dá se vůbec říct, jestli existuje někdo takový, jako je typický dárce krve, nebo jestli je to opravdu hodně rozmanitá skupina, najdem tam kohokoliv?
Nedokážu úplně mluvit za všechny transfuzní stanice v České republice, ale řekla bych, že je to spíše rozmanitá skupina. U nás máme dárce krve vysokoškolské studenty, IT pracovníky, policisty, zdravotníky, učitelé.
A převažují muži nebo ženy?
Mírně převažují muži, ale pravda je, že ženy jsou často vylučovány na základě protilátek vzniklých po těhotenství.
Mm-hmm. Mimochodem, je to nějaká komplikace darování krve?
Ano, člověk, který se setká s cizorodou krví, což bývá právě po těhotenství, anebo poté, když sám přijal transfúzi, tak vlastně měl být přešetřen z hlediska hála protilátek.
Co je pro lidi podle vašich zkušeností právě tou největší nebo nejčastější motivací, aby přišli a darovali krev?
Myslím si, že opravdu nejčastější motivací je touha pomoci druhému člověku. A u některých dárců, možná hlavně z té střední generace nebo ještě starších, jsou i motivováni tím, že jsou pravidelně kontrolováni lékařem, vyšetřujeme jim krevní obraz, měříme jim tlak, takže je taková motivace.
Jakási kontrola nad vlastním zdravím.
Ano.
Jak velkou roli v tom, jestli se rozhodnu být dárcem, hrají třeba vzory, které mám doma? Ptám se na to, jestli funguje, třeba můj tatínek, maminka jsou pravidelnými dárci a je to pro mě nějaká inspirace. Funguje to?
Ano, vidíme to. Chodí k nám rodiče, kteří potom přivedou svoje děti a vždycky z toho mám velkou radost. Chodí k nám sourozenci, starší sourozenec třeba namotuje mladšího sourozence. A dokonce máme i případ, kdy jeden syn přivedl svoji maminku k darování krve.
Mimochodem, vy sama osobně jste někdy darovala krev?
Ano, darovala jsem krev a darovala jsem i destičky.
Tak možná taková výzva i pro naše posluchače. My se totiž dnes budeme bavit o tom, co se s tou krví dál děje, co znamená takový odběr, jak probíhá. Pokud vás cokoliv k tématu zajímá, ptát se můžete i vy. Cesty sem k nám znáte a já je ráda připomenu. Svůj dotaz můžete sformulovat do mailu živie@proglas.cz nebo do SMSky, tu potom pošlete na číslo 775 132 132. Můžete nám také napsat třeba vaše osobní zkušenosti s odběrem. Zkrátka, je to na vás, jestli zvolíte nějakou formu, jak se do dnešního vysílání připojit.
Je pouho pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhy mé,
rány mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
Jen času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes.
Zbav mě tísně mé, strasti mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas.
Vrať mi víru mou, lásku mou,
a ten nejvíc. Vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc svou ti zítra tím oplatím.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, jehož hostem nyní bude pan docent Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže. Vítejte v našem vysílání. Dobré dopoledne.
Hezký den.
Tak z vaší zkušenosti, jak velký zájem o darování krve je v naší zemi?
Tak to je celkem jako těžká otázka, jakým způsobem to kvantifikovat. Kdybych to měl zkusit nějakým způsobem zhrnout, tak ten zájem určitě není malý, ale není tak úplně velký, jaká by byla, řekněme, ideální představa. Protože vlastně ročně máme asi 30 tisíc nových dárců a uvádí se, že by ten počet měl být asi tak 35 tisíc, aby se nejenom pokryl přirozený úbytek těch dárců stávajících, který vyplývá z věkového omezení, protože vlastně dárce může být člověk maximálně do 60 nebo 65 let, a nebo také vlastně vyplývá z toho, že část těch dárců třeba během života onemocní a tím pádem už darovat nemůže. Takže aby se pokryl tady tento přirozený úbytek, ale také, aby se vlastně i ten počet těch dárců určitým způsobem trošku zvětšoval, protože pokud máme dnes kolem 260 tisíc dárců v nemocničních transfuzních zařízeních, tak by bylo lepší, kdybych byl aspoň 300 tisíc. Čili pořád platí to, že pokud je někdo zdravý a je tedy ochoten o dárcovství krve uvažovat, tak by to měl zkusit.
No a co se snažíte dělat třeba právě vy jako Český Červený kříž pro to, abyste lidi motivovali nebo povzbuzovali, aby se třeba nebáli přijít poprvé?
No tak snažíme se jim poskytnout informace, protože vlastně největším, řekněme, nepřítelem čehokoliv je neznalost nebo nevědomost toho, jak to třeba probíhá. Čili prostřednictvím našich oblastních spolků se snažíme lidem předávat informace, proč dárcovství krve je důležité, ale také jak vlastně ty odběry probíhají. Některé naše oblastní spolky pořádají třeba odběry krve, řekněme, na zkoušku, to znamená, že si mohou ti lidé třeba prohlédnout, jak vlastně ta transfuzní stanice vypadá, ale také máme i celostátní informační kampaně, což třeba byl nedávno takový spot Ruce, který běžel v televizi. Čili snažíme se tu informaci šířit dál, no a pro ty, kteří vlastně tu krev opakovaně dávají, tak ty se snažíme nějakým způsobem zviditelnit tím, že jim udělujeme různá ocenění. Ale to samozřejmě, to ocenění má být pro toho člověka také určitým způsobem morální odměny, ujištění o tom, že vlastně to, co dělá, je správné.
Já se přiznám, že jsem se dočetla na vašich stránkách, že také provozujete kluby bezpříspěvkových dárců krve a jejich složek. Co takovéhle kluby nabízejí?
Tak to je vlastně, řekněme, společenská činnost, či pro své členy pořádají různé akce, jako mohou být nějaké výlety nebo sportovní utkání nebo třeba plesy a podobně.
Vy patříte mezi organizace, které se snaží dárce oceňovat. Jak konkrétně, jaké ceny mohou lidé právě u vás za darování krve získat?
Tak v podstatě je to věc, která má tradici už v podstatě 60 let, kdy vlastně, když bych se trošku vrátil do té historie a také k důvodům, proč vlastně se o bezpříspěvkové dárcovství začal Červený kříž na celém světě zajímat, tak ten důvod byl ten, že vlastně koncem 50. let se ukazovalo, že v celém světě, myslím, že vlastně ti lidé, kteří darují krev s určitou, byť nevelkou finanční motivací, tak představují určité riziko pro příjemce, protože ne vždycky sdělí popravdě všechny informace o svém chování, o svém zdravotním stavu. Takže tehdy vlastně celosvětově Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce vlastně vyzývala jak jednotlivé Červené kříže a Červené půlměsíce v jednotlivých státech, tak také vlády těch zemí, aby usilovali o dárcovství bezpříspěvkové, to znamená bez nějakého finančního motivu. K tomu se připojila později také Světová zdravotnická organizace. No a aby tedy ti lidé byli určitým způsobem zviditelněni a aby také byli ujištěni v tom, že to darování krve bezpříspěvkové je správné, tak se zavedla také určitá ocenění pro ty dárce krve, které vlastně už v těch 60. letech bylo spojeno s jménem objevitele čtvrté krevní skupiny Jana Janského, či od té doby vlastně Červený kříž uděluje medaile spojené tedy s osobností Jana Janského, které se udělují za 10, 20 a 40 odběrů. A později jsme začali také oceňovat i dárce, kteří dovršili 80, 120, 160, což je zlatými kříži Českého Červeného kříže. No a úplně nejvyšší metou je plaketa Dar krve, dar života za 250 odběrů. Ale i ten, kdo vlastně se stane prvodárcem, to znamená daruje poprvé krev, tak získává takový populární odznáček, který už těch 60 let také udělujeme, to vlastně kapka krve s červeným křížkem. Takže to jsou ta, řekněme, formální ocenění, ale také vlastně se snažíme pro ty dárce pořádat třeba právě některé nějaké společenské akce a podobně, aby tedy, jak říkáme, v nich byl upevňován ten pocit, že dělají něco, co je správné.
To je právě to, na co se chci zeptat. Na kolik roli tam hraje i ten dobrý pocit, že něco dělám pro druhé lidi?
Tak ten je naprosto zásadní, protože ten vlastně by měl být tou jedinou motivací. To znamená, snaha pomoci druhému by měla být tím důvodem, proč se člověk rozhodne krev nebo její složku, protože já sice mluvím o dárcovství krve, ale jde také o dárcovství krevní plazmy nebo krevních destiček, proč se vlastně rozhodne darovat. To by měl být ten jediný motiv, protože jedině takový člověk, který chce někomu pomoci, tak potom také spolupracuje právě s tím transfuzním oddělením i ohledně právě své anamnézy, to znamená, pobaví se s tím lékařem o eventuálních rizicích ve svém chování a nemá tedy důvod třeba něco zatajovat.
Projevila se nějak pandemie COVID-19 na ochotě lidí, ať už darovat krev, nebo vůbec se zapojit do podobné pomoci? Já teď narážím na to, že vy také se snažíte lidi vzdělávat v kurzech prvních pomoci a tak podobně. Pociťujete tam nějaký, řekněme, větší zájem o okolí?
Tak pokud bych měl mluvit o tom dárcovství krve, tak tam zejména v prvním pololetí loňského roku došlo k určitému úbytku těch dárců, ne jako, že by přestali darovat krev, ale méně tedy byli ochotni na transfuzní oddělení chodit. Ty důvody mohou být různé, bylo to jednak třeba to omezení pohybu, ale také třeba obavy, že se v nemocnici mohou nakazit a podobně, čili tam došlo k určitému poklesu, i když ta čísla jako celostátní ještě nejsou známa, protože vlastně ta statistika se vlastně teprve touto dobou teprve nějak vytváří za loňský rok, ale aspoň tedy z informací třeba z těch transfuzních oddělení by se dalo říct, že tam došlo k určitému poklesu. Ono naštěstí také třeba poklesly i ty výkony, kdy ta krev je zapotřebí, ale myslím si, že za ten loňský rok tam určitý pokles v této oblasti bude. V tom letošním roce se lidé dozvěděli, že mohou také darovat krevní plazmu tehdy, pokud prodělali covid, to znamená k léčebným účelům, takže o to určitý zájem byl. A pokud jde o ty ostatní aktivity, tak tam jsme naopak zaznamenali zájem dobrovolníků pomáhat Červenému kříži v těch, řekněme, protipandemických aktivitách nebo při pomoci těm, které ta pandemie postihla, čili hlásilo se nám poměrně dost dobrovolníků. Myslím, že to za loňský rok bylo asi 7 000 dobrovolníků, kteří se k nám přihlásili, aby třeba absolvovali právě takové nějaké úvodní kurzy ošetřovatelství. Takže v této oblasti ten zájem veřejnosti určitě byl. Ale jak říkám, v té oblasti já se stýkala právě proto, že třeba bylo možné spojeno s nějakými obavami i o své zdraví, tak tam v tom loňském roce ten zájem určitě určitým způsobem poklesl. Čili věřím, že teď vlastně, když už lidé si myslím uvědomili nebo osahali si tu situaci, že se ta situace se vrátí k normálu i v tom dárcovství krve.
No, zeptám se na poslední věc, jestli i v tomto smyslu jste organizace celosvětová, máte třeba nějaké vzory ze zahraničí, jak s dárci pracovat, jak je třeba motivovat nebo podpořit?
No tak ono v podstatě tam, jak říkám, v Červeném kříži se ta myšlenka toho bezplatného nebo bez příspěvku dárcovství zrodila, takže samozřejmě také si ty jednotlivé národní společnosti vyměňují zkušenosti v této oblasti, čili vycházíme z toho, co se v podstatě osvědčuje, a to je vlastně, jak už jsem vlastně říkal, ta morální motivace, morální oceňování, společenské zviditelnění těch dárců krve, což je mimochodem vlastně i jedno z pravidel, které je zakotveno v evropské legislativě, aby právě i veřejnost měla ty dárce za určitý vzor. Jak moc se nám to daří nebo nedaří, to už samozřejmě já jaksi zevnitř posoudit nedovedu, ale pokud by někdo měl nějaké nápady, co bychom mohli ještě zlepšit, tak určitě jsme tomu otevřeni.
Říká prezident Českého červeného kříže, pan docent Marek Jukl, a já vám děkuji za váš čas pro vysílání Proglasu. Budu se těšit někdy příště na slyšenou.
Také zdravím všechny posluchače a také se těším na slyšenou.
Já jen připomínám, pokud chcete, můžete nám napsat své dotazy, postřehy, poznatky, třeba i zkušenosti. Adresa sem k nám živě, @proglas.cz nebo SMS-ka s číslem 775 132 132.
K kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal:
pane, nedopust.
A já zpívám, zase zpívám.
To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Když ty spíš, tak oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, anděle s naším osudem jsou spjatí.
To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvát. Všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou. Se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou.
Andělé strážní a s nimi Václav Neckář, s takovými pomyslnými anděli strážnými, můžete být i vy, když se rozhodnete darovat krev. A právě o tom mluvíme v dnešním dopoledni s Proglasem s doktorkou Danielou Pajtašovou z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Tak paní doktorko, po tom všem, co jsme slyšeli, jsme třeba někoho motivovali, že si říká, tak já to zkusím. Co všechno mě čeká a co mám udělat, když se rozhodnu, že půjdu darovat krev?
Nejlepší by bylo podívat se nejdřív na naše stránky, kde máme doporučení pro dárce, pročíst si doporučení, případně pokud by někdo měl nějaké pochybnosti, jestli vyhovuje z hlediska dárcovství, tak napsat nám mail nebo zavolat a my mu odpovíme. Pak je důležité dodržovat předodběrovou dietu, už ten večer předtím mít takovou dietnější večeři, potom dietnější snídani, snažit se hodně pít.
Počkejte, to znamená, že se mohu nasnídat i před samotným odběrem? To je možná důležitá informace.
Ano, a dokonce to doporučujeme, pak člověk odběr lépe zvládne. Není taková pravděpodobnost, že by se mu dělalo špatně, takže snídaní doporučujeme, jenom by měla být dietní.
Například?
Například nejíst tučné jogurty, zeleniny, třeba chleba s nějakým nízkotučným sýrem s marmeládou.
Dobře, a pak když tady tohleto všechno zvládnu a přijdu na transfuzní stanici, co mě čeká?
Na transfuzní stanici dárce nejdřív identifikujeme s občanským průkazem nebo kartičkou pojišťovny, potom si vyplní dotazník dárce a odebereme mu krevní obraz. Pak jde k lékaři, který ho vyšetří, popovídá si nad tím dotazníkem, změří mu tlak a potom dárce, pokud je propuštěný k odběru, dostane ještě od nás takovou svačinu a jde na sálek, kde teda proběhne vlastní odběr.
Co všechno v krvi dárce zjišťujete? Co vás zajímá jako lékaře?
Tak před odběrem zjišťujeme krevní obraz, kontrolujeme krevní obraz a potom kontrolujeme vždycky krevní skupinu, děláme screening protilátek proti erytrocytům a kontrolujeme virology nejčastější krví přenosné choroby, to znamená žloutenku typu B, C, HIV a syfilis. U prvodárců kontrolujeme ještě jeden jaterní enzym a u dárců, kteří chodí na přístroje, darují destičky nebo plazmu, děláme ještě potom jednou za rok takové základní biochemické vyšetření. Kontrolujeme i celkovou bílkovinu a kontrolujeme moč.
Jak dlouho ten samotný odběr trvá? Kolik krve odeberete tak, aby to i pro toho, kdo ji dává, bylo řekněme komfortní a příjemné?
Samotný odběr trvá do 10 minut a odebíráme 450 ml plné krve.
Takže mě to nějak neomezuje po prodělání, po odběru, že bych třeba byla ten den nějak unavená nebo něco podobného, nebo se to stává?
Je možné, že se dárce cítí trošičku víc unavený, proto by ten den odběru se měl více šetřit. Má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy. Neměl by sportovat, neměl by zdvihat těžké věci, ale někteří dárci se cítí úplně normálně, řada dárců se cítí úplně normálně po odběru.
Možná se to zdá úsměvné, ale často se stává, že lidé mají opravdu strach z toho samotného vpichu, jestli to zvládne a tak podobně. Setkáváte se s tím také?
Ano, taky se s tím setkáváme. Chtěla bych dárce ujistit, že ten odběr je téměř stejný jako odběr krve na nějaké vyšetření. Pravda je, že jehla je o něco silnější, abychom v tom daném čase, který potřebujeme, nabrali požadované množství krve, ale sama jsem krev darovala, opravdu to není nic hrozného.
Dá se to překonat. Je to ta pomyslná včelička, je to tak.
Ano.
Kdy můžu darovat krev po prodělané nemoci? To znamená třeba i nějaké běžné nachlazení, něco podobného. Jaký tam je časový limit?
Dá se říct, že po měsíci od běžné infekce je možné darovat krev. Pokud se jedná o nějaké závažnější onemocnění, je vždycky lepší zavolat nebo napsat a my dárci odpovíme.
Můžu darovat krev také po očkování?
Po očkování záleží na tom, jakou očkovací látkou jste očkovaná. U oslabených bakterií a virů je potřeba dodržet interval 1 měsíc k darování krve, to znamená třeba u žluté zimnice nebo tyfu. Při očkování usmrcenými bakteriemi nebo inaktivovanými viry nebo mRNA vakcínami stačí 1 týden. To je očkování proti chřipce, meningokoku, tetanu.
Naopak je někdo, kdo je předem vyloučen z dárcovství krve? Jsou nějaké situace, kdy i když chci, tak nemohu?
Nemůžou darovat dárci, kteří prodělali zhoubný nádor, dárci se závažnějšími kardiovaskulárními onemocněními po infarktu myokardu, po trombóze bez vyvolávající příčiny, dárci s neurologickými nemocemi, jako je epilepsie nebo roztroušená skleróza, diabetici.
A jak jsou na tom lidé, kteří trpí alergiemi? Těch je také hodně?
Co se týče alergií, není možné darovat v době akutních projevů alergie nebo užívání antialergické léčby, antihistaminik třeba. Je potřeba nechat si 14 dní po vymizení projevů alergie a po teda i vysazení léčby a teprve potom je možné darovat.
Mm-hmm. Jsou nějaké léky, které omezují vůbec tu možnost darovat krev? Nějaké konkrétní léky?
Tak spíše asi praktičtější říct, jakými léky se dá darovat krev. Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, mohou darovat krev. Je možné darovat krev s jedním antihypertenzivem při kompenzovaném tlaku, s léky na snížení vysoké hladiny kyseliny močové, s jedním hypolipidemikem, lékem na snížení cholesterolu. To jsou asi nejčastější léky, s kterými je možné darovat.
A stává se vám někdy, že by někdo přišel a chtěl darovat krev konkrétnímu člověku, konkrétnímu pacientovi? A je to vůbec možné?
Občas se to stane. Není to možné a není to ani výhodné. My někdy zveme dárce pro konkrétní pacienty, ale dárce si nemůže určit konkrétního pacienta, pro kterého chce darovat krev. Není to výhodné, tím myslím to, že vlastně pokud by dárce chtěl darovat pro svého přímého příbuzného, tak tam vlastně je i nebezpečí reakce štěpu proti hostiteli krví způsobené, takže to výhodné není.
Když už někdo chodí darovat pravidelně, tak kolikrát vlastně během roku může takový odběr absolvovat, tak aby to bylo bezpečné, dobré a zdravé?
Ženy můžou darovat jednou za 4 měsíce, čili mohou darovat 4x ročně. Muži můžou darovat jednou za 3 měsíce, čili můžou darovat 4x ročně. Ten maximální počet odběrů je trošičku větší, nebo jako uznaný společností pro transfuzní lékařství, ale většina transfuzních stanic nechává tyhle ty rozestupy. Stejně tak i my.
Rozumím. V době před covidem bylo běžné, že lidé hodně cestovali. Tak jak moc je právě třeba ty moje toulavé boty omezující pro to, abych mohla jí darovat krev?
Po návratu z malarických oblastí je možné darovat až po půl roce. Po návratu ze všech zemí mimo Evropu, pokud to teda není malarická oblast, je potřeba nechat si měsíc k darování krve. Teď, co se týče covidu, tak země jsou rozdělené na země s vysokým rizikem, středním a nízkým. U toho vysokého rizika, země s vysokým rizikem, tam je potřeba nechat si měsíc po návratu. Země se středním rizikem 14 dní. U zemí s nízkým rizikem je možné darovat hned po příjezdu.
Mimochodem, když jste zmínila právě covid, lidé byli hodně vyzýváni k tomu, aby chodili darovat krevní plazmu. Jak to funguje?
Ano, odebírali jsme u nás rekonvalescentní plazmu, to znamená plazmu u dárců, kteří prodělali covid a chtěli tím pomoci dalším nemocným. My jsme nejdříve kontrolovali protilátky u těchto lidí a při dostatečné hladině protilátek jsme potom zvali na odběr plazmy, který byl stejný jako klasická plazmaféréza, jako klasický odběr plazmy. Abychom tuto plazmu nemuseli ještě po půl roce znovu kontrolovat, tak jsme ji i patogeny inaktivovali a pak jsme ji tedy rovnou mohli poskytnout potřebným pacientům.
Mimochodem, mluvilo se také o tom, že právě pro darování plazmy nejsou vhodné ženy po porodu. Platí to pořád?
Ano, je to tak. Každé setkání s cizorodou krví může člověka naimunizovat, mohou vzniknout protilátky proti antigenům přítomným zejména na bílých krvinkách a proto je lépe tyto ženy nejprve vyšetřit, jestli se tam ty protilátky vytvořily nebo ne. Pokud ano, tak by ženy neměly darovat.
Tady máme příspěvek od našeho posluchače. V mládí jsem dal krev. Druhý den jsme s Dechovkou jeli do Ostravy do nahrávacího studia. Bohužel nebyl jsem schopen zpívat, píše nám pan Jaromír. Zaznamenala jste někdy nějaké podobné omezení?
Občas se nám dárci ozývají s tím, že jsou třeba i více dnů po odběru unavení. Myslím si, že to je hodně individuální věc. Mm-hmm. Záleží na celkové kondici dárce, ale v naprosté většině případů druhý den už se dárce cítí úplně stejně jako před odběrem.
Čili možná byste doporučovala využít právě toho možného dne volna, o kterém jsme to mluvili.
Ano, to určitě doporučuji.
Živě@proglas.cz nebo 775 132 132. To jsou možnosti, jak můžete sem k nám do vysílání poslat svůj dotaz či postřeh. Já připomínám, že posloucháte Dopoledne s Proglasem dnes o dárcovství krve.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi či stát. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít.
Závidím ohňům, voňavý vím, závidím růžím a nepochodím. Závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj. Modrému mráčku volno závidím a to věc je zlá. Závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas. Modrému mráčku volno závidím a to věc je zlá. Závidím cestám,
závidím jim,
závidím stromům,
závidím jim,
závidím loukám,
závidím jim,
závidím horám,
závidím jim,
závidím houslím.
To byla Naďa Urbánková a krásná píseň Závidím. Posloucháte Dopoledne s Proglasem, ve kterém se dnes věnujeme dárcovství krve. Martin Horálek daruje krev už řadu let. Proč to dělá? I o tom nám teď řekne víc.
Vzpomeneš si ještě, co tě přimělo k prvnímu odběru krve? Tenkrát to byla výzva zdravotnických zařízení, že mají krve nedostatek, a proto jsem se odhodlal k prvnímu odběru.
A vzpomínáš si ještě na ty pocity, jaké to bylo? Byla jistá obava třeba z toho, jak to bude probíhat?
Obava tam byla určitě. On ostatně celý ten cyklus před samotným odběrem je velmi profesionálně lékařský, takže určitá obava tam byla, ale postupem času, tak jak přibývaly ty odběry, tak už se to stávalo rutinou.
Kolik odběrů máš za sebou?
Protože jsem hrdým nositelem zlaté plakety Jánského, která je za 40 odběrů, tak jich je určitě víc než 40, přesné číslo si asi nepamatuju a dokonce si myslím, že bych ho asi těžko dohledával, protože některé odběry jsem absolvoval, co by student Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a drtivou většinu pak tady v Praze.
Musel jsi překonávat nějaké obavy nebo možná i nějaké stereotypy, které se kolem těchto věcí vždycky nanesou?
Obavy asi ne, ale vždycky, když jde člověk na odběr, tak je to vlastně příjemný pocit v tom, že ho v uvozovkách lékaři proklepou, zkontrolují a je si tak zase jistý, že je všechno v pořádku a že je zdravotně v kondici tak, že tu krev může dávat, což není špatný pocit. A je tam i určitá zodpovědnost, protože vy, když jste pravidelným dárcem krve, tak tu vaši krev mohou použít vlastně teprve poté, co vy přijdete na další odběr a oni si zkontrolují, že je vlastně všechno v pořádku, že nejste třeba přenašičem nějakých infekčních chorob, které se přenáší krví. Takže je v tom i ta míra zodpovědnosti, která vás vlastně v úvozovkách trochu nutí k té pravidelnosti chodit znovu, zas a znovu.
Pídil jsi se někdy potom, nebo zajímalo by tě, kde a komu tvoje krev kdy pomohla?
To jsem se nikdy nepídil, ale například v situaci, kdy mi volali z transfuzního oddělení na Královských Vinohradech, kde je velká klinika popálenin, a prosili mě, že mají akutní nedostatek krevních destiček, které já jsem měl poměrně vysoké a proto jsem mohl absolvovat i tenhle specializovaný odběr, protože tam mají malé popálené děti, pro jejich léčbu právě tenhle abstrakt krve potřebují, tak to samozřejmě člověk pak potom v té situaci udělá ještě o něco raději, než jsou ty normální odběry.
Jsi otcem, tak kdyby si měl své děti vyzvat k tomu, aby darovali krev, co bys jim řekl?
Řekl bych jim asi to, že je to ten nejlepší způsob, jak udělat něco strašně důležitého pro druhé a že to je vlastně takový dar, protože to, že jsem natolik zdravý, abych mohl darovat tu krev pro druhé, to vůbec není samozřejmé. A je to svého druhu vyvolení, je to výsada. Takže aby si toho vážili, když to mohou dělat a když to mohou dělat, tak ať to udělají.
Ken na poplach, zvoní kovadlinky lesklých much, pavučinou chvěje strach, tiše trpělivě jako Bůh. Pavouk nese bílý kříž, navždy nekonečnou splétá síť, zakloň hlavu a pohleď výš, do té pavučiny nebe chyť. Zakloň hlavu a pohleď výš, do té pavučiny nebe chyť.
Rychlá křídla sokolí, ta tě vynesou až do mraků, nad lesy i nad poli, také nad pasekou horláků. Nebe v zádech ucítíš, zlaté paprsky i samet hvězd, svět je krásný a ty víš, že tě klidně kam chce může vést.
Svět je krásný a ty víš, že tě klidně kam chce může vést.
co chci mít.
To týdání pilných včel, horké dny a tichost zpívání.
V dlaně muže, co tušel,
byl jen moc, co nemoc vyhání.
V dlaně muže, co tušel, byl jen moc, co nemoc vyhání.
Chladný opar v údolích, složí vůni pokosených luk, ve stráních se tříští svých, očím v šeru mizí statný buk.
Smolné louče za planou, ohni obětují suchý rmen, jiskry nocí odvanou, další celkem obyčejný den. Jiskry nocí odvanou, další celkem obyčejný den. Až do mraků, nad lesy i nad poli, také nad pasekou podláků. Nebe v zádech ucítíš, zlaté paprsky i samé hvězd. Svět je krásný a ty víš, že tě klid někam chce může vést. Svět je krásný a ty víš, že tě klid někam chce může vést.
Dopoledne s Proglasem.
Doktorka Daniela Pajtašová z Ústavu hematologie a krevní transfúze bude už jen pár minut hostem Dopoledne s Proglasem. Bavíme se o dárcovství krve. Bavili jsme se vlastně teď o tom, co se děje, když dám krev. A teď nás bude zajímat, co se děje potom. Co se děje s tou krví jako takovou?
Krev se pacientovi nepodává celá, ale rozděluje se na jednotlivé složky, na erytrocyty, plazmu a trombocyty, destičky. Od jednoho dárce máme jednu transfuzní jednotku erytrocytu, jednu transfuzní jednotku plazmy a od 4 až 5 dárců jednu transfuzní jednotku trombocytů. A tyto se teda potom podávají pacientovi. Každá ta složka se jiným trošičku způsobem uchovává při jiné teplotě, má jinak dlouhou expiraci.
Mimochodem, jaké teploty pro uchovávání jsou? Mrazíte je?
Ano, třeba plazmu, plazmu musíme zamrazovat, hluboko zmrazovat a uchovávat při teplotách nižších než minus 25 stupňů Celsia.
A jak dlouho vydrží v takto uschovaná?
Plazma vydrží 3 roky.
Když teda se stane, pojďme si říct modelový příklad, stane se, že vám někdo zavolá, že tady potřebuje od vás transfuzní stanice krev, tak jak dlouho trvá, než ji právě rozmrazíte, než se dostane k tomu konkrétnímu pacientovi? Jak se to děje?
Tak máme transfuzní přípravky na skladě a jsou prakticky hned k vydání, plazma po rozmražení hned k vydání a k použití.
Tak asi všichni známe ty známé krevní skupiny, které se zjišťují, případně ty různé faktory, plus, mínus a tak dále, ale ono se toho jistě v rámci krve dá zjišťovat mnohem víc. Tak mě zajímá, co všechno vy jako lékaři konkrétně sledujete a hlídáte, než dáte krev dalšímu konkrétnímu příjemci. Co všechno musíte vypozorovat, aby to opravdu sedlo a nestalo se spíš, že ublíží, než pomůže?
Tak o těch vyšetřeních už jsem mluvila. Někdy vybíráme transfuzní přípravky i podle HLA znaků u pacientů, kteří mají HLA protilátky a proto vlastně nemůžou dostat jakoukoliv transfuzi, mohli by na ní zareagovat po transfuzní reakcí. Takže dá se říci, že některé transfuzní přípravky jsou vybírány přímo na míru tomu pacientovi.
A existuje i nějaká spolupráce třeba mezi transfuzními stanicemi, případně i jinými státy, kde si třeba vypomáháte v době, kdy je krve nedostatek?
Stává se občas, že voláme i jiným transfuzním stanicím a nakupujeme od nich, část erytrocitu běžně nakupujeme. Pak jsou zase případy, kdy transfuzní stanice volají nám a my poskytujeme transfuzní přípravky jim.
Jsou naopak nějaké třeba měsíce nebo nějaké periody v roce, kdy je prostě už předem jasné, že těch dárců je nedostatek. Co je toho příčinou?
Úplně klasicky je to každé léto. Příčinou jsou prázdniny a dovolené, zvláště pokud větší část dárců, té, které transfuzní stanice tvoří vysokoškoláci, vysokoškolští studenti, tak v létě prostě je vždycky, ano, prostě každý rok těch dárců trochu méně a někdy až prostě je to trošičku kritická situace.
Já už jsme o tom trošičku slyšeli, ale jak konkrétně se promítla pandemie covidu právě u vás? Zaznamenali jste nějaký pokles?
Já musím říct, že u nás na Ústavu hematologie a krevní transfuze jsme covid se v úbytku dárců, dá se říct, neprojevil. Naopak jsme zaznamenali, že dárci chtějí pomáhat nějakým způsobem, prostě vidí, že situace je špatná, chtějí jich pomoct alespoň tím, že půjdou darovat krev. Takže moje osobní zkušenost je taková, že spíš to léto je větší krizí v úzovkách, než byla pandemie covidu.
Mluvili jsme o tom, že dárců je v podstatě stále nedostatek. Potřebovali bychom jich výrazně víc. Máte třeba i vy nějaké informace, jak jsou na tom ostatní země? Jinými slovy, jsme prostě v průměru toho dárcovství, tak jak je to jinde běžné?
Co se týče ostatních zemí, obecně platí, čím vyspělejší země, tím více má dárců krve, takže myslím si, že především jde říci, že některé méně rozvinuté země se dlouhodobě potýkají s nedostatkem dárců.
A myslíte si, že by pomohly nějaké motivační programy pro to, abychom lidi víc inspirovali? A pokud ano, co by to mohlo být?
Určitě probíhá řada motivačních programů na úrovni jednotlivých transfuzních stanic, ale myslím si, že by pomohla nějaká akce celostátní s takovým širším dopadem, která by přilákala více dárců určitě.
A čím motivujete dárce třeba právě u vás?
Tak dárci dostávají jednou za čas balíčky od svých zdravotních pojišťoven. Rovněž my dáváme dárcům různé drobné předměty, placky, propisky s jejich krevní skupinou. Pak se samozřejmě spolupodílíme na oceňování bezpříspěvkových dárců krve. To jsou, jak už tady bylo řečeno, ta první kapka krve a potom Jánského plakety, případně pak u ještě dalších odběrů Zlaté kříže, od Stříbrné plakety Jánského jsou tahle ocenění předávána na takových slavnostních večerech, čili to takové ještě prostě slavnostnější, hezčí.
A vzpomněla byste si na nějaký pozitivní příklad ze své praxe, kdy ta krev opravdu pomohla, nebo případně kdy i pro dárce to mělo nějaký, řekněme, pozitivní dopad?
Tak já si myslím, že dárci jsou rádi, pokud ví, že je zveme pro nějakého konkrétního pacienta, což poměrně často děláme. Takže měli jsme jednu pacientku z Bulovky, pro kterou jsme každých 14 dní scháněli takové konkrétně vybrané erytrocity, čili měli jsme určitou poměrně malou skupinku dárců, kteří pro tuhle paní darovali a dárci to věděli. Myslím si, že jako to cítil jako takové ještě větší prostě větší ještě zadosti učinění, že teda daruju pro konkrétního pacienta, takže asi tohle bych uvedla jako příklad.
Děkuji za něj a ať jich ve vaší práci přibývá, ať máte dostatek dárců, ať krev pomáhá všude tam, kde má. Naším hostem dnes byla paní doktorka Daniela Pajtašová z Ústavu hematologie a krevní transfúze. A já vám za to děkuji, budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Taky děkuji, nashledanou.
Krásný den s Proglasem vám přeje od mikrofonu Kateřina Rožová.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.